Енергийната сигурност е една от темите, които се очаква да обсъдят по време на утрешното посещение в Съединените щати премиерът Бойко Борисов и американския президент Доналд Тръмп, според анонса за срещата на послани Херо Мустафа. Как да бъде отстояван националният интерес по тази тема? Ще говорим с бившия енергиен министър Румен Овчаров. Здравейте и добре дошли.
Здравейте, добре заварил.
Така, трябва ли да се даде възможност американският втечнен газ да се превърне в реалност за Балканите и по-специално за България? Това разказа посланика, че ще бъде една от темите на срещата.
Не, вие малко ме наценявате. Искате от мен да така да влеза в главите на министър, председател, на посланник, пък сигурно на президент и да давам тук...
Ами не, трябва ли страната ни да вземе
някакви ценни съвети?
Такова решение, ако и бъде поставен този въпрос.
Ама не, такъв въпрос просто няма.
Как така няма?
Ами така просто няма. Ако някой иска да доставя втечнен природен газ, той може да го доставя и сега. Дали ще бъде американски, катарски, алжирски или не знам как, или руски даже, защото и Русия вече втечнява природен газ. Това според мен би трябвало да бъде въпрос на чисто пазарни взаимоотношения и изгоди. Тези политически, така да се каже, напани за решаване на чисто икономически въпроси обикновено завършват по един единствен начин. Особено за България.
Какъв?
Ето, сърбали сме го тази попара. Това е някакви плащания, които ние плащаме.
Тоест, според вас, ако се стигне до такова нещо, няма да е изгодно?
По този начин поставяно. Естествено, че няма да бъде изгодно. Ето, България достави природен газ през тази година. Колко? 300 милиона кубически метра, ако не мога да ще паметя. Достави го без всякакви политически разправи, договорки и така нататък. Ими, когато е изгодно, ще го доставяме. И сега в момента има терминал в Ревитуса край Атина, който се използва на 30% от капацитета си. И сега в момента има връзка, през която за сметка на компенсация на газа, който ние доставяме към Гърция, тези доставки могат да бъдат реализирани. Така че нищо особено ново не може да се случи, освен някое споразумение, което да ни задължи да купуваме някакъв газ на някакви цени, които според мен в никакъв случай няма да бъдат изгодни за България.
Целта на американците е ясна, да намалят енергийното влияние на Русия в източна Европа.
Не. Значи, вижте, за тези приказки за намаляване на влиянието на Русия се крие едно единствено нещо. Нали, намаляваме руското влияние, за да увеличим американското влияние. Нали, по същия начин сега ще не задължат да си купим американско ядрено гориво, което не отговаря първо на никакви изисквания, второ е икономически по-неефективно, за да намалим отново руското влияние. По-добре е да си казваме нещата с истинските имена. Просто става дума за пари. И не бива да се дъпълним главите на хората с такива ини абракадабри, които нали, звучат може би добре, ама...
Пари за кого?
Пари за кого? Пари, които ние плащаме. За това става дума.
Как гледате на желанието на щатите за проучване на възможностите за сътрудничество в сферата на ядрената енергетика? Пак ще цитирам Херо Мустафа, която припомни резултата от срещата на Борисов с Кристофър Форд, държавен секретар в Бюрото по международна сигурност и неразпространение към Държавния департамент, на която стана ясно, че технически екип ще идва у нас и ще посети и Белене, и Козлодуй. Как си обяснявате този интерес сега?
Той не е нов.
Малко по-детайлно все пак ще идва.
Този интерес на Съединените щати и на американските фирми към българската ядрена енергетика не е никак нов. Аз ще ви припомня, даже сигурно и вие и вашите слушатели сте забравили, но 95-96 година имаше една тежка атака от страна на Европейската комисия за вземане на проби от корпуса на реактора на първи блок. Тогава измислиха, че там имат страхотен проблем. Правителството на Жан Виденов тогава отказа едната година, но на следващата година вече, 96-та, пробите бяха взети, тогава, когато ние искахме да бъдат взети, и основната страна, която направи анализите на тези проби, беше Уестингхаус. И те си свършиха много добре работата тогава. Ще припомня още нещо. Уестингхаус тогава, пак 95-та и 96-та година, влезаха с наше, така се каже, подкрепа в програмата за реконструкция и модернизация на 5-ти и 6-ти блок. и си свършиха също много добре работата. Защото, но Съединените щати нямат ядрена индустрия. Ние не бива да се заблуждаваме по този въпрос. Когато говорим за тези неща, ние не са, надявам се, че няма да правим ядрени бомби в България, нали? А говорим за ядрена енергетика. Те сами приключиха развитието на ядрената индустрия 1979 година. След първата голяма ядрена авария в Three Mile Island, една централа в Джорджия, ако не ме лъжи паметта, която беше първия ядрен реактор, който се стопи. И след това Съединените щати на практика прекратиха собствената си ядрена програма. И Уестингхаус, от една от водещите фирми в развитието на ядрената енергетика в света, започва да се превръща в една фирма с затихващи функции. И не я купуваха японци, купуваха я казахстанци, сега вече не знам чия собственост е, но все пак производството на ядрено гориво, което се прави в някои европейски държави, в Швеция, си остава, тъй като на много места то продължава да се използва. Казвам го, че нямам нищо против за участието на американските технически специалисти, но те нямат ядрена програма, те нямат развитие на ядрени технологии. На какво точно ще научат, не знам, но нека да дойдат. Добре дошли.
Все пак, възможно ли американско участие в тази иначе руска технология или интересът им би бил да бъдат в ролята на доставчик на оборудване и системи за сигурност?
Не, в руска технология те не могат да участват, просто защото технологията е руска и самите руснаци няма да ги пуснат. Както няма да ги пуснат, ако решат и в доставките на гориво, защото за да се достави някакво алтернативно гориво, там трябва да се направят разчети на ядрената безопасност. А ти, когато не знаеш данните на тази смесена активна зона, която ще трябва да стане от една в друга, ти просто не можеш да гарантираш ядрената безопасност. Така че без доброто на руснаците, това пак не може да стане. Но тук не мога да ви кажа каква точно технология ще променят. Няма какво да променят, могат да дойдат така да напосъветват нещо. Няма лошо, нека да дойдат. Но си мисля, че става дума отново за доставки на ядрено гориво.
Могат ли американците да спрат турски поток, който вече се стори през нашата територия? Създаде се очакване, че за това ще натискат на срещата утре?
Честно си признавам, не мисля, че вече могат да го спрат. Още повече, че го спрат, България оставя без гаранция за доставките на природен газ за самата си, за самото си потребление вътрешното. Ако решат да прекратят доставките през Украина, то ние нямаме друг източник, освен през Турция. Слава Богу, че там връзката е завършиха своевременно, за разлика от връзката през България към Сърбия, която кога точно ще завърши, по начина по който се върши, не знам.
Но успяха да развалят Северен поток 2. Къде би била пробойната за този проект Турски поток, която ще опитат да атакуват? Уязвим ли е самия Борисов по темата?
Не мисля. Тук, за разлика от предния път, когато ставаше дума за Южен поток, първо тогава България самота страшно много, защото ние договорките за Южен поток ги бяхме направили 2007 година и до 2014 година си приказвахме приказки, подписвахме си споразумения, да, някакви, какво беше, инвестиционни предложения и така нататък, и през целият този период единственият ефект беше, че цената от 1 300 000 000 стана 4 500 000. Никакъв друг нямаше. Освен това, не беше използван този период от време, за да бъде напаснат проекта към променящите си изисквания на Европейската комисия. И той съвсем естествено си отиде там, където предвиждаха тези негови врагове да отиде. Докато сега се подхожда малко по-разумно. Както виждате, не говорим за транзитни такси, не говорим за транспортиране на природен газ, говорим за хъбове, как ще ги доставяме едни количества. Друг е въпросът, че просто нямаме откъде да ги доставяме другите количества, но както и да е, направено е в съответствие с изисквания, така че формално погледнато няма кой знае какъв шанс да бъде спрян проект.
Всъщност, може ли Борисов да даде назад за да угоди на американските партньори и какво ще му коства, ако не го направи? По-любопитно.
Не знам. Аз първо не мисля, че Съединените щати ще натискат точно по този проект. По-скоро те ще натискат в сферата на ядрената енергетика и доставките на американско гориво. Тук ми се струва, че мача вече е свирен. Али те ще натискат в изграждането на връзката към Гърция, може би в изграждането на този регазификационен терминал около Александрополис, нали, вхарченето отново на едни огромни милиони суми пари, които чисто практически погледното нямат никакъв смисъл. Но в тази посока бих аз поне оценил някакъв американски натиск. Другия натиск ще бъде по линията на въоръженията.
Повече пари за отбрана. Потупване по рамото за самолетите ще има ли?
Ех, с тези самолети заслужихме не потупване по рамото, даже и нещо повече. Другият въпрос е, че американците малко трудно тупат по рамото.
Казвате и още нещо трябва да има, за да се случи потупването.
Сега, аз си спомням едно време, 2001 година, Иван Костов, за да се види така мимолетно с президента, докато е при вице-президент или как беше, нали, подписа договорите за Марица 1 и 3, и които продължаваме да си плащаме така. А сега Бойко Борисов, за да си организира срещата с Тръмп, в крайна сметка трябваше да платим колко? 2 милиарда и 200-300 милиона за едни самолети, които са твърдата, че са много добри, но все пак те са на 40 на години. Колко да са добри 40 годишни самолети?
Ще разберем утре какво точно, може би ще разберем какво точно са говорили и договорили,
не е лошо,
на тази
нека
среща.
Да, така, от такива срещи винаги има полза. Другия въпрос е, че те трябва да се правят и да се търси и нашия интерес в цялата работа.
Вече различни представители на бизнеса говорят за задаваща се икономическа криза тук у нас, която по същество се очаква да се усети до година. Как ще усетим? Кои хора, кои отрасли?
Не мога да ви кажа. Сега за тази криза се говори вече трета година, която идва, която така идва, тя някак си все пак не идва. Германската индустрия успя да излезе от тази дупка, която беше паднала от началото на годината. Не е кой знае колко стабилно още положението.
Обичайно след Германия година, след това идва и тук.
Да, но Германия успя да поизплува.
Така, може да се размине, казвам.
Така че аз не бих бил чак до такава степен негативен като пророк. От друга страна, сигнали има. Защото европейската икономика, Европейската централна банка с това безумно харчене на пари и непрекъснато финансиране на евтин ресурс, все в един момент ще трябва да спрат. И лошото е, че държавите, които имат проблеми, чисто бюджетни, не използваха момента, в който ресурсът е евтин, за да позакърпат малко бюджетите си, да понамалят дефицитите си. Така че, ако ме питате мен, проблема с кризата и големите държави ще се опитат да я избегнат, просто защото ако не я избегнат и тръгнат повишение на лихвите, точно какво ще се случи с големите длъжници, въобще не ми се мисли. България не е в тая група. Така че ние от тая гледна точка имаме и някои така сравнителни предимства, айде да използвам този термин. От друга страна, в такива случаи обикновено се слагат някакви буфери в бюджети, за да имаш малко повече, грубо казано, сланинка, за да използваш по време на кризата. В нашия бюджет няма така. Няма такъв буфер.
Значи няма да има криза.
Еми, не е предвидено. Там се предвиждат и ние ръстове над 3% следващи години, така че.
БСП. Кои са тези бизнесмени, през които от ГЕРБ са се опитали
ако искате да
водят
БСП? Да кажа все пак няколко думи за бюджета.
Значи,
той бюджета си не е, как да кажа, не е кризисен бюджет. Но в него отново няма политика. В него отново продължаваме да робуваме на тази идеология, на която робуваме последните колко 10, 12, 13 години. И свиваме публичните разходи. 20%, 21% са публичните разходи, сравнение с брутния ни вътрешен продукт. Няма такава държава в Европа. Просто няма такава държава. Не използвам, нали, клишето няма такава държава, но наистина няма. Европейските държави харчат 40, 50, някой до 60%. И с това гарантират публичните си услуги. А ние харчим 20% и очакваме здравеопазването ни да бъде някакъв връх. Да имаме кой знае какви магистрали и какви пътища. Ми няма как. Публичните услуги се гарантират от публичните разходи. Няма от какво друго. Отново залагаме на ниски данъци и никой не иска да чуе това, което предлага БСП. Видите ли, единственото, което се чува е БСП ще дига данъците. Ама не се чува, че примерно БСП ще въведе семейно подоходно облагане и младите хора ще плащат много по-малко. Не се чува, че ще има специални надбавки за всяко дете. Месечните надбавки ще се увеличават. А че ще има диференцирани ставки за стоките от първа необходимост. Тоест, така, масовия ефект ще бъде значително по-висок и много по-положителен, отколкото това, че ще увеличим данъка с 5% на тези, които получават 15 000 лева месечна заплата. Но, нали, клишето е набито. БСП ще дига данъците. Бе, кои данъци? Защо този въпрос не си зададем? Нали, заедно с дигането на едните ще се намалят другите. Всяко семейство, младо семейство, ще има семейно подоходно облагане. Ще се спестява по 50, по 100 лева на дете всеки месец. Не веднъж в годината. Но казвам, караме си на клишетата и даваме нататък. Извинявам се, но да вкарам темата в БСП.
Да, да, плавен преход от бюджета към БСП. Миналата неделя беше пленума и тази седмица така имаше ехо от него с анализа на изборните резултати. Да кажете, кои са тези бизнесмени, през които от ГЕРБ са се опитали да владеят БСП, както твърди лидерът на партията ви? Корнелия Нинова, аха да ги назове, но си замълча.
Аз нямам щата на говорител на Корнелия Нинова, за да говоря от
тези. Какъв е проблема да се посочат имената?
Не знам, питайте не. Според мен е ясен проблема какъв е и трудно ще я накарате да ги посочи. Но че такъв натиск имаше, той е очевиден.
За много от симпатизантите на БСП, Георги Гергов като профил по-скоро прилича на Гербер, отколкото на социалист. И се питат какво прави още в партията ви този другар. Задавали ли сте си този въпрос?
Не, БСП не е партия, която раздава оценки на база на имотно състояние. Нали, никъде нито в устава, нито пък и в принципите на социализма е предвидено, че видите ли, тези, които имат над определен лимит богатство, не могат да бъдат членове на БСП. Пък и Фридрих Енгелс не е бил от бедните.
На базата на колко свои победи на избори, евродепутатът Сергей Станишев търси отговорност от Корнелия Нинова за резултатите от местния вот.
Е, този въпрос е риторичен. Вие му знаете отговор. Сергей Станишев е спечелил само едни избори. Това бяха изборите през 2005 година, когато БСП беше на върха. Първанов беше станал президент и тогава...
Да, след това беше лидер на БСП и при много други
да,
избори.
Да, да, да. И нито в нито един от следващите случаи той не си подаде оставката. Макар, че резултатите бяха драматични. Особено 2009 година. Като си спомните, след 4-те години на най-добро управление, най-добри години за България, защото тези бяха най-добрите от икономическа гледна точка. И колкото Борисов да се разказва за големите инвестиции, дето идвали в България, аз не съм сигурен дали той за целия си период, както и министър-председател, е събрал толкова чуждестранни инвестиции, колкото примерно през 2007 година. Защото тогава влизаха по 8 милиарда евро на година. Сега тук се хвалим за 700-800 милиона големите инвестиции. Колко да са големите инвестиции? Мисълта ми е, че тук е, въпросът е риторичен. Отговорът му е ясен. Сергей Станишев няма с какви изборни успехи да се похвали.
Да, малко нахално изглежда.
И на нас така не изглеждаше, но все пак не водим битка с Сергей Станишев, за да прекъснато натякваме на неговите претенции.
На конгреса, на който се очаква отново избиране на лидера на БСП.
Не, не се очаква на конгрес. Очаква се да се избере от цялата партия на общопартийни избори.
Да, общопартийни избори, точно така. Тогава ли трябва да се смени лидера или с този лидер ще затвърждавате ръст? Защото и в оценката за изборите стана ясно, че БСП разширява територии.
Сега, това, че тази победа не е голяма победа, е очевидно за всички, но че тя не е загуба в смисъла на това, което се случи 2015 година, според мен е също ясно. Пробива в няколко от областните центрове. Самия факт е, че изборите се проведоха в една обстановка, в която ГЕРБ взима всички възможни мерки. Нали? По отношение на корпоративен вод, по отношение на институционален вод, по отношение на купен вод, и по отношение на недаване възможност на политически опонент да направи нормални избори. Смисъл, намаляване на субсидията на един лев, което е 100% антиопозиционно действие и което засегна директно БСП. Не засегна ДПС. ДПС имат пари да си плащат, както виждате, те си платиха задълженията. Така че ГЕРБ в тази обстановка БСП постигна един сравнително добър резултат. В крайна сметка те направиха една застраховка допълнителна. Тия 466 000 гласа недействителни бюлетини за листа. Е, какво толкова сложно има в тези бюлетини за листата? Нали се сещате, че от тия 466 000 поне 101 трета са за БСП. Нормални гласове подадени за БСП. Е, ако ги добавим тези 430 000, които има БСП, още 150, нали, ние ставаме почти 600 000 гласа, което е изключително добър резултат за местния избор. Но аз исках да кажа нещо друго. Лидерите на БСП трябва да се освободят от илюзията, че се избират като Тодор Живков за 35 години или като Сергей Станишев за 13. И така, що ме избра, значи той си е лидер. И не, напротив, те се избират, за да възстановят доверието в партията и да спечелят избори. Когато не можеш да го направиш един, два, три, четири пъти, има очевидно, че ти няма да го направиш и на петия път. Трябва ли да направим с Корнелия да загубим 11 избора, като с Сергей, за да разберем, че просто няма смисъл повече да повтаряме това упражнение. Аз вече го казах по друг повод за определението за лудост. Няма логика да правиш едно и също и да очакваш, че ще се случи нещо различно.
С този лидер ли ще бъде БСП на следващите парламентарни избори?
Аз мисля, ако моята прогноза се чува, според мен Корнелия има шанс. И този шанс включва първо провеждане на вътрешнопартийния избор, който никак няма да бъде просто. Второ, спечелване на този вътрешнопартийен избор и на вълната, нали, на подкрепата, опит да спечели парламентарни. Ако не го направи, ще трябва да мислим за нещо друго.
Румен Овчаров, благодаря за това участие.
Благодаря и аз.